Assalomu alaykum. Oila, xonadon. Bu so'zlar nafaqat kattalar, balki bolalar uchun ham ohangrobodek jaranglashi va bolani o'ziga tortishi kerak. Bolalar katta bo'lgani sari ular bilan bo'ladigan munosabatni biroz o'zgartirish kerak. Masalan, bolalaringiz bilan do'stona munosabat o'rnatishni, oilada ota-ona va bola o'rtasida muhabbat hukmron bo'lishini istasangiz, farzandlaringiz bilan ko'proq gaplashing. Bugun emas. Farzandlaringizga sizlar bilan gaplashishni o'rgating. Buning uchun eng avvalo o'zingiz namuna bo'lishingiz kerak. Masalan, dastlabki vaqtlarda bolangizga maktabi, do'stlari, qiziqishlari yoki bo'lmasa, bugun nimalar qilgani haqida gaplashsangiz, keyinchalik bolangizning o'zi bu narsaga odatlanib, o'zi gap boshlaydigan bo'ladi. Hech qachon farzandingiz bilan bo'ladigan suhbatni keyinga surmang.
Futbol tomosha qilish yoki idish-tovoq yuvish kutib turishi mumkin, ammo farzandingiz kutib tura olmaydi. Agar kutib turishini so'rasangiz, birozdan so'ng fikrini o'zgartirishi va siz bilan birinchi marta xohlaganiday gaplashmasligi yoki umuman diladagi aytmay qo'yishi mumkin. Bola bilan suhbat boshlashning eng samarali usuli bu bolangizning qiziqqan mavzusi haqida gaplashishdir. Uning qiziqqan narsalariga ijobiy yondoshishga harakat qiling. Masalan, bugungi kunda bolalarning ko'pchiligi rep yoki hip-hop yo'nalishidagi musiqaga juda qiziqadi. Bizning davrimizda bunday edi, deb bolangizni zeriktirmang. Siz ham bir vaqtlar yosh bo'lsangiz, ota-onangiz yoqtirmagan Modern Talking degan guruh qo'shiqlarini sevib tinglasangiz. Farzandingiz ham hozir shunday yoshda.
Unga sevimli musiqasini tinglashni, qiziqqan narsalari bilan shug'ullanishini man qilmang. Shu bilan farzandingiz va sizning o'rtangizda munosabat, muloqot va do'stlik o'rnatiladi. Ba'zida farzand biror narsa haqida gaplashishni istaydi-yu, gapni nimadan boshlashni bilmaydi. Uning shunday holatda ekanini his qilsangiz, gaplarni yozma shaklda berishini taklif qilib ko'ring. Yoki hech bo'lmasa, nimalar haqida gaplashmoqchi bo'lsa, o'shalar haqida kichik eslatma yozib olsin. Shunda nima haqida gaplashmoqchi ekani yodidan ko'tarilmaydi. Bu borada ham o'zingiz tashabbus ko'rsating. Dastlab uning qalbidagilarni so'rab bilib olishga harakat qiling. Agar dilidagini izhor qila olmasa, yozma shaklda aytishga undang.
Birinchi bo'lib o'zingiz bunga misol keltiring. O'g'lingizning yutuqlaridan faxrlanayotganingizni yozib, uni ruhlantiradigan xat yozing. Oiladagi yana bir muhim narsa bu ota-onaning cheklovlaridir. Bola yosh bo'lganida ota-onaning cheklovlarini oson qabul qilishi va ularga itoat qilishi mumkin. Chunki o'sha paytda ular butunlay ota-onaga bog'liq bo'ladi. Ularsiz hech narsa qila olmaydi. Ammo katta bola borgani sayin farzandlar o'zlarini mustaqil seza boshlaydilar. O'zlaricha fikrlaydilar. Fikrlarini to'g'ri deb hisoblaydilar. Shuning oqibatida ota-onaning cheklovlari ular uchun ortiqchaday tuyuladi. Agar bolalaringiz siz qo'ygan cheklovlarni oson qabul qilishlarini istasangiz, bizning www.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytimizga kirib, o'zingizga kerakli ma'lumotni oling.